Player Azatlyk Radiosu. Öýüňizi sagly hormatly dinleýijiler. Bugün 2019 ýylyň 12-nji ýuly, hepdeniň 3-nji güni. Habarlar günnüligimizi dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Türkmenistan'ın kiber howpsuzlygy maslahat edilýär. Raýatlar şahsy maglumatlara bi-kanun gözegçilik edilmeginden alada galýarlar. Türkmenistan'ın sement kıtçılığının fonunda angarlarda basılıp koyulan İran sementi peyda oldu. Tiyinçiler prezidentin yerli kuruluşluk materyalları talabının yerine yetmeyenliğine aydıyarlar. Askavat'ta Coca-Cola kerhanefi işgarlarının aylıklarını iziktiriyar ve beylek tazelikler. O dolu bunun havarlarını dinle. Olurla hizmen yoksa anı kurban tanış ediyar. Sonku esirlen barlıqlara göre dünya sonku 5 yılda birinci gedek ören azıq köp parahatçılıklı varlı. Emma yakın ünlü orda konfliktler, terrorçuluğun yokorlanmağı, bozkunların sahanının artnağı ve beylek faktorlar derarlı 10 milyon küsünden düplü derecede parahatçılıklı varlı. Iqtisadiyet ve Parahatçılık İnstitutu'nun 12. yılına çap eden yıllık global parahatçılık indeksinde İslandiya 11. yıl tapkır dünyanın en parahatçılıklı devleti oldu. Bir yurt körközlüğünün başındaki Tezelandiya, Avustriya, Portugal ve Denmark gülen bile geliyar. İndeksin en aşağına Siriye ile orunu salsan Oğuzhan geliyar. Siriye enli dünyada ikinci orunaki az parahatçılıklı yurt olup duruyar. Düýü Awstraliýada ýerleşýän Ilym Barlygy Institutynyň netijelerine görä, bu ýurtlar günörtä Sudanyň, Yemenden we Irakdan soňky orunlarda durýar. Kasym Jomart Tokaýew halkara gözegçiläriniň atlanmasy boýunça giň ýeran biýdigünçülükler esasynda we ýüzlerçe parahat protestçiniň tutsak edilmegi bilen geçen saýlawlardan soň Gazagystanyň täze prezidenti hökmünde inaugurasiýa edildi. Olarka avtartar prezident Nursultan Nazarbayev tarafından seçilen Tokayev 12. yılına payitahit Nursultan'ına karasızlık köşkününe kurnulun davarada kasam kabul etti. 66 yaşındaki prezidentliğe kandidat 9. yılına geçirilen 22 prezident sayılıklarını resmi taydan ilan edilen sonku neticelere göre seçilerin 71%'ine kol oynarlı. 30 ýyla golaý häkimiýet başynda bolan we resmi taýdan martda işden çekilen Nazarbayevden ak patalan soň Tokaýewiň anamdar ýeňiş gazanmagyna giňden garaşylypdy. Nazarbayev kenidem möhüm tiýatrlaryň bir näçesini eýelemegini dowam etdirýär we şindik hem energiýa baý merkezde ýurduna we öz partiýasy Nur Otanyň içinde ulug tiýarlyklara ýa bolup durýar. Gazagystanyň çar künjeginde kampaniýa mahalynda we saýlaw döwründe hatda ses berişlikden soň hem adalatlylygyň ýokdugy üçin protest aksiýalary geçirildi. Gazagystanyň öňde barjy adam hukuklary toparlarynyň ikisi hökümeti ýüzlerçe protestçiniň tutsak edilmeginiň sebäplerini hemme taraplaryň derinlemäge çagyrdy. Birleşen Ştatlar İran'ın Washington'un ayırına içalçılık etmekte ayıplanıp tutsak edilen Livanlı'nın azatlığı görülme varada kararını kutladı ve bunun Tehran tarafından saklanılan beylik Amerikanların hem azat edilmeğine getirmeğine umut bağladı. Devlet Departamenti 11. yılında Washington'un Nidar Zakka'nın boşadılmağından ören hosal bolunluğuna aittı ve Livan'ın bu bir kanun tutsakluğun sonlanmağına oynayan rolünü övdü. Biz Cenab-ı Zakka'nın boşadılmağı İran'ın akı Amerikan tutsaklar için onun alamat deyip umide diyar deyip devlet departamentinin sözü saytti. Abasa resmiler dürlü ayıplamalar esasında saklanan İran-Amerikan kosur ayetlerinin bir neçesini türmeden boşatmağı talep ettiler. Tehran özünün kosur ayetliği kavul etmeyenliğine ediyar. Oppozisiýa liderleri tapkırlayan protestler betetmek ve Sudanyň dolanyrjy harby geňeşi bilen gepleşikler dikeltmek barada alalaşyga gelýärler diýip Efiopiýaly araça aýtdy. Dolanyrjy generallar Bemganyň howpsuzlyk geňeşiniň 11-nji ýylyna harbylaryň asuda adamlaryň raýat boýun egmezligi kampaniýasynyň garşysyna gören soňky zorlukly çärelerini ýagyrmasyndan soň çykan maglumaty tasdiklemediler. Efiopiýanyň premier ministriniň konflikte araçılık etmeğe finansiyan vekili adatlık ve özgörüşlük üçün rayet yaranlığı, rayet boyun egmezliği kampanyasını suğun bet etmeğe razı oldu dedi. İki tarafken basım gepleşikleri dikeltmeğe razı oldu deyip, iki tarafın arasında araçılık ediyen Mahmut Derir'e etti. Hopsuzluk geniş tarafların ehlisini kadar krizi çözmek üçün bilelikte işleşmeğe çağırdı ve Afrikan yolvasılığına diplomatik tagallarlar oldu. Siz havarlar dinlediniz.